жайған түргіден жау жайратқан жылқыммен атын естіп алыстан дұшпан қорқып үркіген бітім аумай барыстан арыстанмен алысқан қарсы келген қалмақты жер бетінен тауысқан бірігіп тапқан жұмылып жапқан ауыл.